Ēdināšanas biznesa pārstāvi dialogu ar politiķiem par iespēju nozarei piemērot samazināto PVN 12% apmērā sāka jau 2018. Gadā. Toreiz politisko partiju veidotāji piekrita šim risinājumam. Latvijas restorānu biedrības valdes loceklis šefpavārs un vairāku restorānu līdzīpašnieks Ēriks Dreibants stāsta, ka šādu nodokļa politiku ēdināšanas sektoram piemēro vairākās Eiropas valstīs, un arī Latvijā tas būtu risinājums, kā nozarei veiksmīgāk izkļūt no ēnu ekonomikas. Turpina Ēriks Dreibants.
Bet, protams, pēc vēlēšanām neviens vairāk neko neatcerējās, un tad savā ziņā mūsu nozara arī tika piekrāpta, ne tikai mediķi, bet arī mēs, jo tomēr, ja dod vārdu tam, tic, un tad mēs esam apmēram tādī punktā, kur esam līdz šim visu laiku bijuši.
Viņš stāsta, ka ēdināšanas nozarē lieliem uzņēmumiem, kur izveidojuši kafejnīcu vai restorānu tīklu, ir vieglāk strādāt. Tiem ir standartizēts ēdienkarts un bieži vien cehs, kur saražo ēdienu sagatavis. Savukārt mazajiem, bieži vien ģimenes uzņēmumiem, ir grūtāk. Viss tiek gatavots uz vietas un šie uzņēmumi nereti nīkuļo.
Tie lielākoties ir lielām grūtībām ar nodokļu parādiem vai arī ir aizvērušies ciet.
Sabiedriskā ēdināšanā līdzās nodokļu slogam problēmas rada arī darba roku trūkums. Turklāt atšķirībā no citām nozarēm ēdināšanā daudz darbus mehanizēt nav iespējams. Ēriks Dreibants stāsta, kā savos restorānos risina šo problēmu.
Ārvalstu studenti, kas Latvijā mācās, ļoti daudzās sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos strādā, to skaita arī pie mums, un bez viņiem būtu vēl grūtāk. Tā kā latvieši brauc uz Angliju strādāt par trauku mazgātājiem un pateicoties Austrumu Eiropas darbiniekiem, tur Anglijas ekonomika un ne tikai tur ir augus. Tas pats arī veidojās pie mums, jo ja nebūtu, tas būtu traki.
Arī Latvijas restorānu biedrības prezidents Jānis Jendzis uzsver, ka ēdināšanas nozarē darba spēka problēmas atrisināšanu bremzē valsts striktā imigrācijas politika, kas ļauj aicināt viestrādniekus un maksāt viņiem vidējo algu valstī, nevis nozarē. Turpina Jendzis.
Nevajag mums sargāt to Šengenas robežu tik strikti, kā mēs sargājam, un nevajag varbūt zaudēt naudu, īrējot darbiniekus Polijā, kur viņi Polijā samaksā darba spēka nodokļus vai runāties ar nozarēm, katras nozares prasību paralēli tam smadzinēm, ko visi plāno ievest, vajag ievest arī darba rokas. Jo, es neticu, ka cilvēki no Īrijas vai Anglijas brauks uz šajien mājās, lai mazgātu traukus. Es gribētu viņus sagaidīt mājās, lai viņi taisītu biznesu vai kļūtu par uzņēmumu vadītājiem ar savu pieredzi, ko viņi ieguvuši ārvalstīs.
Jens teica, ka pirms gada veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka ēdināšanas nozarē trūkst ap 5000 darbinieku. Tas ir aptuveni 15% no visai nozarei nepieciešamā darbinieku skaita. Linda Zalāne, Latvijas radio.